มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นเพื่อคริสตชนที่สนใจอยากจะศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ให้เข้าใจเหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาจะศึกษาพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมการศึกษานี้เป็นการศึกษาละเอียดข้อต่อข้อนะครับเป็นการอธิบายความหมายของคำเบื้องหลังแล้วก็มีเหตุเกี่ยวข้องนะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้ให้แง่คิดสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ครับขณะนี้เราอ่านและศึกษาในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เรื่องหนังสือเอเฟซัสหนังสือเอเฟซัสเป็นหนังสือจดหมายฝากของท่านอาจารย์เปาโลหรือคนไทยรู้จักกันดีว่านักบุญพอเป็นจดหมายที่เขียนถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสเอเฟซัสนี้ก็เป็นเมืองขณะนี้ก็อยู่ในประเทศตุรกีหรือสมัยก่อนเรียกว่าเอเชียไมเนอร์ครับเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งวันนี้เรามาดูครับพระคัมภีร์เอเฟซัสในฉบับมาตรฐานนะครับตีพิมพ์1971หน้า414จดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงพระคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสข้อ1เปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเรียนธรรมิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์เราได้อ่านศึกษาไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในรายละเอียดข้อ2ครับข้อ2บอกว่าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยเถิดข้อ2ข้อความที่บอกว่าขอให้พระคุณนะครับขอให้พระคุณเป็นคำทักทายที่ใช้ในหมู่ผู้ที่ไม่ใช่คริสตชนในสมัยของอาจารย์เปาโลนะครับมาจากคำกรีกคำกรีกก็คือคำว่าคาริสถ้ามีคนสองคนมาพบกันที่ถนนพวกเขาก็จะทักทายกันด้วยคำนี้ครับคือคาริสเราก็แปลนะครับแปลว่าพระคุณและคำนี้ครับก็ยังใช้กันอยู่ในแวดวงของคริสตชนทุกวันนี้ด้วยขอให้พระคุณและสันติสุขสันติสุขนี้ก็เป็นคำทักทายในหมู่คริสตชนนะครับเป็นคำที่ได้ยินในกรุงเยรูซาเล็มคือคำว่าชาโลมอาจารย์เปาโลนำทั้งสองคำนี้มาใช้เพื่อเป็นการทักทายซึ่งเป็นการให้ความหมายที่ดีและยกย่องพวกเขาไว้อย่างสูงครับพระคุณของพระเจ้ามีความหมายถึงการช่วยกู้ของพระองค์เราต้องรู้จักกับพระคุณของพระเจ้าก่อนที่เราจะมีประสบการณ์ในสันติสุขของพระองค์อาจารย์เปาโลมักจะใช้สองคำนี้เรียงลำดับโดยขึ้นต้นด้วยพระคุณแล้วจึงตามด้วยสันติสุขในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคุณผู้ฟังคงจะเคยเห็นคำว่าพระคุณสันติสุขนะครับสันติสุขเห็นอยู่ทั่วไปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันหมายถึงเป็นบางส่วนของโลกนี้หรือว่าเป็นความสงบสุขของโลกแต่โลกไม่สามารถที่จะรู้จักสันติสุขจนกระทั่งคนนั้นคือมนุษย์ที่อยู่ในโลกนะครับได้รู้จักพระคุณของพระเจ้าซะก่อนคือพระคุณเนี่ยมาก่อนและสันติสุขจึงตามมาเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าคริสตชนเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นคำว่าพระคุณบ่อยนักแต่คำที่พบบ่อยๆคือความรักและความสงบสุขซึ่งเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันมากนะครับความรักและความสงบสุขสองคำนี้ถูกนำออกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์แต่ไม่ได้มีความหมายตามที่มันควรจะเป็นคำสันติสุขเป็นสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเราได้รับเมื่อความบาปของเราได้รับการอภัยและความบาปของเราจะไม่ได้รับการอภัยหากเราไม่ได้รู้จักพระคุณของพระเจ้าซะก่อนนะครับขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า พระคุณและสันติสุขนั้นมาจากพระเจ้าพระบิดาในความเป็นจริงนะครับพระองค์เป็นพระเจ้าพระบิดาของเราจากการที่เรามีประสบการณ์แห่งพระคุณและบังเกิดใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระคุณและสันติสุขยังมาจากองค์พระคริสต์เจ้าด้วยเพราะเหตุใดอาจารย์เปาโลจึงไม่บอกว่าทั้งสองคำนะทั้งสองอย่างนี้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยอาจารย์เปาโลไม่ได้เชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพหรือนั่นคือคำถามเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นดำรงอยู่ในผู้เชื่อชาวเมืองเอเฟซัสแล้วนี่คือคำตอบพระเจ้าในสภาพของพระบิดาเป็นผู้วางแผนให้กับคริสตจักรนะครับตอนนี้เรามาถึงส่วนสำคัญส่วนที่สองของบทที่หนึ่งเราจะได้เริ่มต้นกันด้วยพระคัมภีร์ที่สำคัญยิ่งครับข้อ3ครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์เราจะสังเกตได้ว่ามีบางสิ่งที่สำคัญมากในข้อนี้องค์พระคริสต์อวยพรแก่เราเราสรรเสริญพระองค์ด้วยปากของเราเพราะว่าพระองค์อวยพรแก่เรามาก่อนการอวยพรนั้นเป็นคำพูดที่เราเปล่งออกมาแต่การอวยพรของพระคริสต์นั้นเป็นการกระทำเราขอให้พระเจ้าอวยพรแต่พระองค์เป็นผู้อวยพรคำว่าพรมีความหมายในทางที่มีความสุขมีความยินดีคำว่าพรมีความหมายในทางที่มีความสุขความยินดีพระเจ้าชื่นชมยินดีพระองค์มีความสุขเพราะว่าพระองค์มีหนทางช่วยเหลือมนุษย์และสามารถที่จะอวยพรแก่มนุษย์ได้พูดง่ายๆคือท่านและผมพระองค์ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อไปอยู่ในสวรรค์แต่พูดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับไม่ใช่เป็นเรื่องหลังจากเราตายแล้วไปอยู่สวรรค์นู่นนะครับแต่เป็นเรื่องของขณะนี้ครับข้อความต่อมานะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์เราจะสังเกตได้ว่าสถานพระพรนั้นเป็นพรฝ่ายวิญญาณเป็นพรจากสวรรค์ผมไม่รู้ว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าพระคริสต์อยู่ที่ไหนพระองค์ประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าจากที่เราทราบจากการพระคัมภีร์นะครับในข้อนี้บอกเราว่าพรเหล่านี้มาจากพระคริสต์เราจำเป็นต้องระมัดระวังในการตีความหมายพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเพราะไม่ได้หมายความว่าพรเหล่านี้อยู่ในพระคริสต์แต่กำลังอยู่ว่าอยู่ในพระเยซูคริสต์เมื่อมีคนถามว่าสักวันหนึ่งท่านจะไปสวรรค์ใช่หรือไม่เราก็มักจะตอบว่าใช่เราหวังอย่างนั้นถ้าหากเรากำลังจะไปสวรรค์เราก็อยู่ที่นั่นแล้วกับพระคริสต์พระเจ้าอวยพรแก่เราโดยพระองค์โดยพระองค์คือโดยพระคริสต์และเราก็อยู่ที่นั่นแล้วโดยไม่ต้องนึกถึงสภาพที่เราดำรงอยู่ในโลกนี้เมื่อเรามีชีวิตในโลกเราอาจจะมีความประพฤติที่ไม่ค่อยดีแต่เราก็เป็นผู้เชื่อหรือว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็อยู่ในพระคริสต์บางคนเข้าใจผิดไปในทางอื่นครับมีการประชุมครั้งหนึ่งแล้วก็ผู้นำประชุมก็ขอร้องให้พี่น้องคริสตชนคนหนึ่งช่วยอธิษฐานเมื่อเสร็จการนมัสการแล้วคนนั้นก็เริ่มต้นคำอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เช้าวันนี้เราได้นั่งอยู่ในสวรรค์ที่เดียวกับพระเยซูคริสต์เขาพลาดประเด็นไปครับความจริงแล้วตามความจริงฝ่ายวิญญาณก็คือว่าเราอยู่ที่สวรรค์กับพระคริสต์แม้แต่เราอยู่ในโลกนี้ทุกคนที่อยู่ในพระคริสต์ก็อยู่ในสวรรค์ร่วมกับพระองค์ซึ่งนี่เป็นสภาพใหม่ที่พระองค์ประทานให้กับเราครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราในข้อ3นะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเราสรรเสริญพระองค์เพราะเหตุที่พระองค์อวยพรแก่เราพระองค์อวยพรแก่เราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งปวงสิ่งที่ควบคู่กันมากับพระธรรมตอนนี้คือว่าพระธรรมโยชูวาในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นได้จากเรื่องที่บันทึกเอาไว้บันทึกไว้ว่าแผ่นดินคานาอานตกเป็นของชาวอิสราเอลประชากรของพระเจ้าแผ่นดินคานาอานไม่ได้เป็นภาพของสวรรค์แต่เป็นที่ให้เราเห็นถึงที่เราอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ได้เป็นภาพของสวรรค์เนื่องจากว่ามีศัตรูและทำการสู้รบเพื่อให้ได้ชัยชนะในโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ครับเต็มไปด้วยการต่อสู้แข่งขันเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์ จะไม่มีการต่อสู้แข่งขันกันต่อไปประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพระเจ้าประทานแผ่นดินคานาอันให้กับประชากรของพระองค์คือชาวอิสราเอลในพระธรรมโยชูวาสิ่งที่ทุกคนจะได้ก็ต้องได้ด้วยจากการที่ครอบครองเป็นเจ้าของพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าทุกตำบลทุกตำบลถิ่นที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้แก่เจ้าทั้งหลายดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสจากพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ3แล้วโยชูวาสามารถพูดได้ว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้แก่เราทั้งหลายแล้วทรงอนุญาตให้เราเหยียบย่างเข้าไปและให้เราเป็นเจ้าของพี่น้องคริสเตียนครับพระเจ้าอวยพรเราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งหมดเราอยู่ในพระคริสต์ท่านเคยหยุดคิดหรือไม่ในสิ่งที่เรามีอยู่ในพระองค์พระคริสต์พระคริสต์ชำระเราให้บริสุทธิ์จากความผิดความบาปหยุดคิดนะครับถึงเรื่องนี้ผมพยายามที่จะทำตัวเป็นคนดีหลังจากที่กลับใจจากความผิดความบาปสารภาพนะยอมรับว่าตนนั้นเป็นคนผิดคนบาปแล้วก็ตั้งต้นใหม่ครับที่จะทำดีแต่ก็ดีไม่ตลอดนะครับดีอาจจะไม่สม่ำเสมอจากนั้นก็ได้เรียนรู้ครับถึงการที่พระคริสต์ได้กระทำต่อผมโดยการชำระให้บริสุทธิ์เห็นหรือไม่ว่าเรามีทุกสิ่งในพระคริสต์ผมได้รับการอวยพรด้วยพรฝ่ายจิตวิญญาณทั้งปวงพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเราทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับจิตสำนึกมันฟ้องอยู่คนอื่นอาจไม่รู้แต่เราก็ไม่สบายใจเราก็จะทำยังไงครับมันเหมือนเป็นอะไรที่กดดันมันฟ้องอยู่ในใจและเราก็สารภาพนะสำนึกว่าตนนั้นได้ทำผิดทำบาปสารภาพกับองค์พระคริสต์แล้วก็รู้ด้วยความเชื่อว่าบาปของเราได้รับการยกโทษเราผ่อนคลายครับนี่คือพรฝ่ายวิญญาณและยังมีอื่นอีกด้วยเราไม่สามารถที่จะพัฒนาพรนั้นให้ดีขึ้นได้อีกแล้วเมื่อเรามาหาพระคริสต์เรามีทุกสิ่งในพระองค์ถ้าหากบอกว่าเราไม่ได้รับอะไรจากพระคริสต์ถ้าพูดอย่างนี้ครับก็เหมือนกับเราแช่งสาปพระองค์แต่ว่าผมได้รับทุกสิ่งแล้วเมื่อเข้ามาหาพระคริสต์คุยมาถึงตอนนี้ครับมีสองหนทางที่จะสนองต่อพระพรนั้นซึ่งเราสามารถเป็นผู้ครอบครองพรนั้นโดยทางฝ่ายจิตวิญญาณสองหนทางทางแรกคือการรับไว้ทางที่สองคือปฏิเสธผมยกตัวอย่างครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีขุนนางที่มั่งคั่งชาวอังกฤษที่พยายามสร้างความร่ำรวยในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เมื่อเขาตายไปก็มีคนพยายามสอหาทายาทเพื่อจะให้ทายาทมารับมรดกเมื่อสืบสอหาจนพบแล้วนะครับทายาทผู้มารับมรดกสืบทอดก็ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยซื้อเสื้อผ้าราคาแพงซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะนั่งเครื่องบินไปไหนนะครับเรียกว่าเที่ยวรอบโลกโดยทางเครื่องบินจ่ายเต็มที่ทราบไหมครับว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นเขาทำเพราะเขารู้ว่าทรัพย์สมบัติที่เขาใช้นั้นเป็นของเขาและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เงินของเขาเองเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างเราก็สามารถทำอย่างนั้นได้เราสามารถเดินทางไปตามเส้นทางชีวิตคริสตชนโดยใช้ตั๋วพิเศษเป็นตั๋วชั้น1หรืออาจจะใช้ตั๋วชั้น2หรือชั้น3ที่คริสเตียนส่วนมากนิยมกันพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าเราได้รับพรฝ่ายวิญญาณทั้งหมดแล้วพระองค์ไม่ได้สัญญาว่าจะประทานพรฝ่ายร่างกายแต่สัญญาว่าจะประทานพระพรฝ่ายวิญญาณให้กับท่านและสิ่งเหล่านี้อยู่ที่สวรรค์ในพระคริสต์พี่น้องคริสเตียนครับเราไม่สามารถที่จะได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณสำหรับชีวิตของเราถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาทางพระคริสต์นี่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งของพระองค์ไม่ได้แต่เพียงช่วยเราให้รอดแต่ยังอวยพรแก่เราอีกด้วยเราจึงจำเป็นที่จะลองยึดมั่นในพระองค์แล้วก็เริ่มต้นดำเนินชีวิตอย่างที่บุตรของพระเจ้าควรจะเป็นเรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดคือในส่วนที่หัวเรื่องได้บอกว่าพระเจ้าพระบิดานั้นเป็นผู้วางแผนการสำหรับคริสตจักรเราไม่สามารถที่จะสร้างบ้านได้โดยไม่มีพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวของพระเจ้าคืออะไรพระเจ้ามีแผนการอย่างไรสำหรับคริสตจักรในตอนนี้เราจะเห็นว่าพระองค์กระทำ3สิ่งสิ่งแรกคือพระองค์เลือกเราโดยผ่านทางพระคริสต์2 แต่งตั้งเราในฐานะบุตรไว้ล่วงหน้าและ3ยอมรับเราผ่านทางพระคิดตอนนี้นะครับเรามาถึงพระคัมภีร์ที่ตีความลำบากเราจะไม่ต้องนะเปิดใจให้กว้างเพื่อรับฟังถ้อยคำที่หนักแน่นของพระคัมภีร์ตอนนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องของการเลือกและแผนการล่วงหน้า2คำนี้เป็นคำที่น่าตกใจมีหลายคนหลีกหนีหลังจากที่ได้ยินคำเหล่านี้ครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนี่เป็นถ้อยคำจากพระคัมภีร์และความหมายของมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะมาพิจารณากันครับข้อ4ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ข้อนี้และข้ออื่นๆหลังจากนี้ต่อไปครับเป็นตอนต่อการเข้าใจเป็นข้อที่คนทั่วไปรู้สึกรังเกียจและคริสเตียนทั่วไปก็มักเห็นว่ายากที่จะยอมรับได้เนื่องจากว่าเป็นการลดค่าของตนเองลงไปถึงแม้ว่าข้อความตอนนี้จะชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแต่ความจริงในตอนนี้ก็ยากที่จะยอมรับได้เพราะกระพี้ตอนนี้เปรียบได้กับมะพร้าวที่มีเปลือกแข็งยากต่อการผ่าออกแต่เนื้อในนั้นน่ารับประทานข้อ3และข้อ4นี้มีความต่อเนื่องกันพระพรฝ่ายวิญญาณที่เราได้รับนั้นขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยจากเบื้องบนทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดจากพระคัมภีร์ตอนที่กล่าวมาแล้วในข้อที่3และ4เราพบคำว่าใน3ครั้งครั้งแรกคือในสวรรคสถานครั้งที่2ในพระคิดและครั้งที่3ในสายพระเนตรของพระองค์ความคิดหลักทั้งหมดก็คือว่าให้เรารับของประทานและเฝ้ามองดูว่าพระเจ้าได้ทำอะไรเพื่อเราจากนั้นก็รับเอาไปความเชื่อรับเอาไปยึดไว้เพื่อดำเนินชีวิตให้อยู่ในแผนการที่พระเจ้าได้นำเราพระองค์ให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าอวยพรแก่เราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการเราจึงจำเป็นที่จะดำรงชีวิตแบบนี้ในยุคปัจจุบันตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการพระเจ้าพระบิดาเป็นผู้ตั้งคริสตจักรพระเจ้าผู้เป็นพระบุตรเป็นผู้ปกครองคริสตจักรและพระเจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ปกป้องคริสตจักรแรงพระพรทั้งหมดที่เราได้รับก็คือว่าพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ทรงนำย้อนกลับไปสู่อดีตเพื่อให้เรารู้ให้ตระหนักว่าการไถ่นั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่ด้วยตัวเราเองท่านและผมไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นใดๆทั้งสิ้นในเรื่องการไถ่ของพระเจ้าทั้งหมดนี้เป็นพระเจ้ากระทำทั้งสิ้นข้อ4นี้ก็ยังค้างอยู่นะครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ4ก็จะมาพูดกันต่อในคำว่าในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้พระธรรมเอเฟซัสนะครับเป็นพระคัมภีร์ที่บอกว่ายากต่อการเข้าใจอีกเล่มหนึ่งคือวิวรณ์ครับ
จิตใจลูกขอยินยอมก่อนน้อมเชื่อฟังสัจธรรมเครื่องฟ้าสวรรค์ทั่วใจลานมัสการกราบลงด้วยใจสุขสันต์สาธุการพระเจ้าสุดใจความรักมันคงดำรงเป็นนิจเกิดมารูปล้ำเลิศอินชีวิตทรงนำแก้ไขอยู่ในโลกนี้ชั่วชีวิตรักไม่จางหายจะขอก้าวตามติดไปอยู่แห่งไหนด้วยใจสิ้นสุดดวงใจถวาย สาคือการพระเจ้าผู้ทรงดำรงทิศทายิ่งใหญ่สูงส่งลูกขอกราบลงด้วยใจภาคดีสุดล้นดวงใจสิ่งใดเล่าเกินยามกินยามนั่งยามเดินเลิดเลินแม้นจนมาขอบคุณพระองค์หนุนนำส่งให้เราข่าวดีแสสองพระบารมีเชิญชีวิตทุกวันสุขใชื่นชีวิตทุกวันสุขใจ